асып гүлдер келер, архарын жайлатын аймағында. Ай, школарым туған жерім, рахым нұры тонған жерім. Жүрегімде мәңгісімен. Ол жерде тарих сырдың сабыры бар, бабалар тұлпарының дүбірі. Жамбыл жәкең өлең айтқан.